Skutočný špinavý život v podcastoch chýba.
Hlavne, že si dobrým človekom. Výzor nie je podstatný.
Niky. Čo? Akože ne, sorry, ja som tomto priama. Proste musí ten človek ma fyzicky priťahovať, musí byť chémia. Ja nebudem dlakti bradom nejakým, alebo čo vieš, karedím. Proste keď sa mi to nepáči, že nebudem sa klamať.
Robota, muži, dukáty.
Aha, ale to, že si tam so mnou celú noc trsal a hovoril mi komplimenty, tak to už je fér zrazu.
No ale on ťa vyzdekal akože pohľadom.
Podcast Holubičky je obsah 18+, iba pre dospelých. Lebo holubičky nebudeme pípať.
Aby ľuďom dobre bolo.
Holubičky, tvoj nový podcast. Na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Beky, máme horúce kreslo a ja by som chcel začať netradične a to je takto. Už troubiej, už troubiej.
Na horách jeleni papa, papa. Mysliveček na posedu, honí si svého nezbiedu a do houští semínko vypouští.
Tak neskutočné.
No.
Peter Baťani, ahoj.
Sevas, ahoj, čau.
Ďakujem ti, veľmi pekne, krásne to začalo.
No ja si myslím, že úplne, úplne krásne, prírodne. Jasné. Sme spätí s prírodou, takže je to fajn. To je super.
Prišiel si troška skorej, a čo mňa veľmi teší, a ja si to veľmi vážim, lebo sú ľudia, ktorí niekedy prídu o dosť neskoršie, alebo neskoršie, a ja to neznašam.
Ne, inak ani ja to moc nemám rád, priznám sa, ale niekedy sa aj mne stane, že prídem neskoro, no tak je to tak, vieš, v živote.
Áno, je to normálne asi, nemôžem povedať, že to neznačne stane sa, ale aj sú ľudia, ktorí si na to nedajú nejak záležať a je im to jedno a to nemám rád napríklad.
Vieš čo, ja nemám rád, toto mi ešte ako tak som, takto, to som ešte ochotný ako odpustiť, ako tak, ale čo neznášam, keď niekto dojde neskoro, a má pocit, že však ale takto to malo byť.
Aha, jasné,
kámo,
jasné.
Hej, však ale takto to je. No a čo, že som prišiel neskoro? Buď rád, že som prišiel.
Hej, sú aj takí.
Tak
sú aj
to takí. Nie, to nie.
Ani ja, ani ja. Peťko, ako sa máš?
Vieš čo, nadštandardne ako všetci na Slovensku.
To je super. A ono obzvlášť, keď to človek povie, tak vtedy ťa ešte viacej ľudia milujú.
Áno, ale vždy dodám, nadštandardne ako všetci na Slovensku.
Hej, tomu treba ten dodatok.
Takže
treba.
Aj on sa tak má.
Áno, áno. Je sranda, že keď si prišiel, tak som ti povedal, že my sme sa pred 15 rokmi cca videli.
Kokos, to som normálne nemohol uveriť.
Boli to v Rajeckých Tepliciach, prvýkrát som ťa videl, bol som na vašom predstavení Mav Story.
No, veru.
Ja si to pamätám iba podľa fotiek. A tak som ti ukázal fotku. Moc sa nepodobám inak.
No teda poviem ti, že večný optimista na tej fotografii a úplne úžasná fotka. A ja si neuveríš, ale pamätám, keď sme sa fotili, ale to som nevedel, že to si ty.
Hej.
Chápeš normálne, že ty keď si mi tú fotografiu ukázal, tak ja som skoro odpadol, hovorím si, ty kokos, ja si to pamätám, jak sme sa tam fotili a to som nevedel, že si ty, zmenil si sa trošku. Brada, ale aj ja som sa trošku zmenil, vieš. Dal som si teraz takú, že ocelovú bielu, vieš.
Ale dobre, ale pekná, taká sivá Dakar metalíza.
Áno, áno, taká metalíza, vieš. Mm-hmm. Mendalíza,
ale je to pekné. Ja som bol na vás pozrieť kvôli tomu, lebo ja som žral Mav Story. Mm. Naozaj, ja som to miloval, to bolo brutál, ty si tam mal dve postavy.
Áno, ja som takto, Mav Story som hral vlastne Banána a hral som tetu Margit.
Áno, áno.
A potom bol ešte ten ďalší seriál, Profesionál. Ja tam som hral Maroška Naďa, ale tie prvé diely bolo o tom, že prosto Maroško Naď zatvára svojho brata Banánka, teta Margit ho oslobodzuje a celá Mav Story. Ale to je jedno, áno, máš pravdu, je to tak. Mav Story bolo o Banánovi. Okrem iného aj otete Margit, ale bol tam aj Alinko, boli tam aj ostatní.
Tak jasné, jasné, ale je to taká kultovka, lebo napríklad ešte sa to doteraz nesie u nás doma, keď máme poviem, že mami, prosím ťa, zabališ mi niečo jesť, tak ona povie, že čo ti Ja som tetka Margit, že si budem furt všetko baliť. Že, lebo ty si chodil v tom obedáre, nie? Akože...
Áno, všetkým som tlačil segedina, ale potom sa ti mi to vypomstilo strašným spôsobom. V tej najväčšej sláve som sa nedostal k jedlu v reštauráciách nikdy, k normálnemu jedlu, pretože všetci mali pocit, že ja zbožňujem segedin, takže som všade, vo všetkých reštauráciách dostával segedin. Bola to najprv sranda, potom určite to milujem, tak mi donesli segedin a darmo som si ja objednal rezeň so zemiakmi alebo hoci čo iné, to je jedno. Prosto neexistovalo. Ba dokonca raz som bol na jednej firemnej akcii a neskutočná sranda, vieš, teta Margit tam prosto mala svoje vystúpenie aj so svojím obedárom. No a ja som si zbalil veci, zobral som si ten obedárik a tak, hodil do auta a už som išiel domov značne vyčerpaný, unavený. A len tak zrazu cítim v aute taký zvláštny puch, ako keby sa niekto do***al, rozumieš ma. Hovorím si, čo je, veď ja som v pohode, v aute nikto nebol, ako je to možné, že čo to je za čudný pach. No, došiel som domov, vyberám si veci a potom som došiel na to, že oni mi do toho obedára nafacali dobre veľa segedinu. Takže som bol naozaj šťastný, ale hlavne prečo som ja už potom nemal celkom rád segedin? Bolo to, že my sme, keď sme točili, tak my sme, povedzme, nejaký obraz, to obraz znamená, že nejaká scéna dvojminútová, keď sme ju točili napríklad v kuchyni, alebo v jedálni, teda v jedálni presnejšie, tak tam nám, za nami stáli takí fešáci, ktorí už boli z toho cateringu. A vždy nám tam naložili prosto ten segedin, knedle. No a my sme išli dialógy a medzi tým režisér hovorí, no poďme, jedzte, nech prosto je vidieť, že vám to chutí. No tak sme jedli, no a stačilo, aby sa jeden pomýlil. No a zjedol si polovicu taniera, tak stop, ideme ešte raz. Aha. No a ešte raz znamenalo zase ten fešák, čo bol za mnou,
oplnil.
Zobral naberačku, flasol mi to na tanier, vieš, jak base. No a my sme pokračovali. No a keď si sa pomýlil aj 6-7 krát, tuším si sa aj najedol.
Že si odchádzal vždycky najedený za nočania.
No brutálne, počúvaj ma.
Keď sme pri tých chybách a pomýleniach, tak mával si často problém, dajme tomu s textom alebo tak?
Vieš čo, to takto. My sme v tom období veľmi výrazne veľa pracovali. Dá sa povedať, že 6 rokov som ja od pondelka do nedele fungoval. A nie len v televízii, ale chodili sme aj na firemné akcie, plus divadelné predstavenia po celom Slovensku. Takže bolo toho naozaj, naozaj dosť. A ja som už bol tak vyčerpaný, že... už som pri všetkej, vieš, ja mám rád ľudí a veľmi rád sa s nimi stretávam a veľmi rád sa s nimi smejem a všetko, aj chápem tú radosť. No ale toto už bolo také, že už som nevládal sám so sebou, takže to som potom riešil tak, že keď sme niekam prišli, tak ja som sa väčšinou zobral a išiel na záchod, tam som sa zamkol a bol som rád a zbieral som sily, lebo vieš, ono to je tak, išli sme povedzme do Košíc, cesta fajn, dobrá, ale dlhá.
Hej.
Prídeš tam, odohráš, čo máš, povedzme na firemnom večierku, ľudia sa tam bavia, nechceš im kaziť radosť, tak sa s nimi snažíš sa zabávať tiež, čo teda ako fajn. No a potom sadneš do auta a o štvrt na päť si v Bratislave ako na koni.
Hej.
Vieš?
Hej.
No lenže o 7 sme už točili. No a teraz si zober, že o 7 sme boli v štúdiu, a to si mal nejakých 50 strán textu, jeden diel. No a to si ako si musel dostať do hlavy aspoň na krátkodobú pamäť. A to boli únavné chvíle, vieš. A potom ako to obdobie, keď si išiel do potravina, všetci sa smiali a tešili sa z teba, ty si sa bál si kúpiť čokoľvek, lebo všetko videli, všetko prosto komentovali tí ľudia. Tak to bolo také, myslím si, že dosť husté a častokrát som sa zatváral potom sám doma a to nerobí dobrotu. Človek by mal ísť medzi ľudí, smiať sa a tak ďalej, ale rozložiť si tú prácu a ne... 6 rokov v kuse od pondelka do nedele makať. To je
zložere počasa.
Ja som bol hotový potom.
No.
Ako úprimne, To ja som už potom absolútne nevládal existovať sám so sebou. To bolo.
Čo človek robí, alebo čo si robil ty, keď bolo tej práce toľko, že mal si čas na nejaký oddych alebo nejakú záľubu, ktorej sa venovala, ktorá ti pomáhala, alebo tam bolo proste nič?
Tam bolo nič, len práca. Nič. Za tých 6 rokov v podstate mne veľmi veľa vecí ušlo aj v tedajšom manželstve. A v podstate aj nechcem hovoriť, že výchova syna, ale tak nejak s ním zdieľať ten život a čas. No nešlo to, pretože my sme povedzme točili od rána, od 7, skončili sme, ja neviem, večer o 5. A to už nás čakal šofér, ktorý nás odviezol raz do Banskej Bystrice, do Trenčína, alebo ja neviem kam, kde sme hrali v ten večer. No a potom si išiel domov v noci a prišiel si vyčerpaný, takže keď niekto povie, že a sťažuje sa na to, že príde do roboty na 8,5 hodiny a strašne je narobený, no tak nech si toto skúsiť. Mentálna práca je niekedy horšia ako fyzická. Ja nepodceňujem žiadnu prácu.
Hej, rozumiem.
Ale tým chcem povedať, že keď ty od 7 rána v podstate musíš byť niekde v štúdiu a musíš myslieť na písmenka a nielen to, ty v podstate musíš aj vedieť zahrať tú danú vec, to nie je len tak, že si to prečítam a potom hrám. Ahoj! Takže, ako som ti povedal, bodka, prídem za tebou a strašne ťa zbijem. Napodobňujem texty. Hej.
Rozumiem.
A to veľa ľudí si myslí, že keď si to prečíta, naučí sa a to vidíš, že prosto on ide ako z hlavy, ako báseň. Pokloním sa a začnem recitovať, vieš? A to počuješ, že stále monotónne ide v tom jednom tóne a tak ďalej. A že takto nejako sa hrá. Nie. Ty sa musíš stotožniť s tým textom v danou situáciou. Ty musíš vedieť, čo vlastne hráš, ktorý obraz, lebo to... My sme to robievali tak, že predstav si, tuto máš jednu miestnosť, toto je kuchyňa. Ďalej máš spálňu, ďalej máš pracovňu, ďalej máš jedáleň, ďalej máš obývačku. A teraz točili sme ten jeden diel, tam máš tri obrazy v kuchyni.
Aha.
No tak poďme do kuchyne a to je povedzme prvý obraz, siedmy obraz, 13. obraz a potom ideme do spálne, tam je 22. obraz, 30. obraz, vieš, a ty musíš vedieť, že čo, po čom ide, lebo inak to nedáš. Prosto nebudeš vedieť. No. A nemôžeš za každým, že tu si zahráme kuchynku a teraz ideme do obývačky, ďalší obraz a takto skákať, lebo aj ty tu máš techniku, ktorá sa neprenáša.
Hej.
No. A na to, aby teda sme šetrili čas, tak sme to takto riešili a robili. No a to... si vo veľkej pozornosti a snažíš sa to prosto čo najlepšie zahrať, najdôveryhodnejšie a dokonca už boli také potom situácie, že ja už som si išiel samozrejme v medziach toho scenára častokrát akoby aj svoje.
Hej. A niekedy to je možno aj lepšie, nemyslíš? Že...
Áno. Samozrejme, tak to nás dostalo do tých výkonov, ktoré potom ľudia veľmi výrazne ocenili. Ale ja hovorím jedno, nie ja... To hovoril kedysi pán Lasica, aj Satinský, že je dobrá improvizácia, ale na pevných základoch.
Hej,
vieš? Čiže toto absolútne s týmto súhlasím a beriem, že keď vieš, čo robíš, tak potom môžeš improvizovať.
Hej,
môžeš si tam pridávať nejaké tie maličkosti. No, takže...
no, toto obdobie, ktoré si mal tých 6 rokov, tak bolo teda tým pádom asi hektické aj pre
áno,
teba.
Áno, ešte k tomu prišli v podstate a to sa prekrývalo profesionáli. Hej. Takže som nielen Mavstory točil, ale aj profíkov. Takže to už bolo úplne, že to som si striedal scénar, že dobre, toto už mám zase o toto. A koľkokrát to bolo v aute. Vieš?
Mm-hmm.
Len tak si sedíš, keď ešte trošku vládzeš, o druhej, o tretej cestou domov v tej hlbokej tme, tak si pozeráš scénar, ako sa dá. No, takže tak.
To aby sme ľuďom priblížili, aké to niekedy je ťažké.
Áno, aké je to jednoduché. Keď mi niekto povie, čo ty herec, choď robiť. No tak, priatelia, ja som nerobil, máte pravdu, ja som sa mučil.
Ale tie niektorí tí ľudia, vieš, oni sú takí, že to odsudzujú. Tak aj už môžeme vidieť, len keď bol COVID, jak povedali na tých hercoch. Ale prídu domov z roboty a prvé, čo je, si zapnú telku. Tak prečo si zapínaš televíziu, rádio a ostatné veci, keď teda...
Tak chce si vychutnať ten svoj voľný čas. Hej. Ja ho chápem, absolútne mu rozumiem, len oni si všetci myslia, že ako to ľahko vyzerá na obraze, tak to tak aj ľahko je vytvoriť. Mm-hmm. To je nič, to je absolútna sranda. To je presne to isté, ako keď si myslia, že ty, povedzme, máš nejaké teda milostné scény, tak všetci si myslia, že sa tam dejú neviem aké veci neprístojné. Hej. Lebo samozrejme to sa tak nastrihá a vyzerá to ako keby naozaj. Tak všetci, tu si mal, aj tu si mal. No, tak vysvetľujem, viete priatelia, takto to nefunguje. Hej. A čo mi rozprávaš, však vieme veľmi dobre, akí sú herci. Čo aj herečky, že? Tak koľkokrát.
Takže ty 5-6 dievčat za deň, vybavené.
Ne, však točí milostnú scénu, no takže pornoherec Udo Lindenberg. Z DDR.
No a toto si mal také, že náročné obdobie, ešte keď do toho vlastne toto toľko dievčat sa človek musí tam občas natáčať.
No počkaj, strádujeme. Ale keď to zle natočíš, tak predsa musíš ešte raz poďme stop. Hej. A ešte raz nie.
A určite.
Tak to asi bude.
A boli momenty, kedy si naschvál stopoval, že zle si to urobil, že ešte aby si sa túlil k tej dievčine?
Nie, to si myslím, že nie. Ako to väčšinou ako...
Už nech to je za mnou.
Nie, práve, že to boli smiešné situácie. Hej. Všetci si mysleli, že pod perinou sa dejú zázraky a nič sa tam nedialo. Za prvé, všetci sme boli oblečení, lebo už sme boli pripravení na ďalšiu scénu. Jasné. No tak to vám kazím teraz, čo? Vaše predstavy a fantázie. Ale tak vám treba. Chceli ste to, máte to mať. Hej. No a vieš, to bolo len divadielko, to je jedna vec, druhá vec, že ležíme vedľa seba v posteli a bavíme sa o bežných problémoch, starostiach, typu a čo mali, a vieš čo, kašľala, toto jedno s druhým prosto. No, takže tam ako nemôžeme hovoriť o nejakej osobnej, vnútornej, neviem čo, prúti.
Ale môže sa stať inak podľa mňa, že
čo?
Dojde herec, herečka, mm-hmm. Prvýkrát sa stretne na placi, točia, dajme tomu, spolu film mesiac, dva. Uh-huh. A majú tam dve, tri milostné scény a za chvíľu...
Ale tým to nie je.
Ne?
Tým to nie je.
Nemyslím, že je to tou milostnou scénou, ale tak, že si sadnú na tom placi a vybavené.
Vieš, to máš ako kolegyňa v práci niekde vo fabrike. Ty tam chodíš a nepozeráš sa na to, či ona tak rýchlo pchá, povedzme, tú paštiku do tých konzerv.
Ale bere ťa to.
Ale
bere ťa
ona. No, bere ťa skôr v situácii, keď ste, ja neviem, na obednej prestávke a prehodíte pár slov, niečo tam zaiskrí, tak je to prirodzené. Hej. A potom sa prehlbujú tie vzťahy na pracovisku. Tak to chápem a z toho vznikajú zaujímavé a milé vzťahy a niektorí aj dlhotrvajúce. Ale, no tak pozri sa, to by sme mohli zájsť aj do iných profesí. Sú ľudia, ktorí sa vrhnú do vzťahu, dokonca tak silne a intenzívne to cítia, že za sebou zanechajú celú spúšť. Hej. Len pre tento vzťah chcem žiť až do konca života. No a prejde pár rokov a zrazu zistí, že tak asi to nebolo celkom to práve orechové, tak ideme ďalej.
Hej.
No.
Hej.
Takže to je jedno, prosto pracovisko a vzťahy by sme to mohli nazvať.
Áno, áno.
Ale ja som takéto šťastie nemal, respektíve som to nejako ani nevyhľadával, jasné, vieš. Jasné. Ani som nemal potrebu niečo riešiť. Ale je pravdou, že keby také niečo došlo, ako hrom z jasného neba, tak sa tomu asi ťažko ubránim, vieš.
Jasné.
Takže, a to musí byť vzájomné. Takže,
určite. A prečo sa zase brániť niečomu, čo je vzájomné?
Tak, presne.
A čo bude, uvidíme.
Tak, presne.
Peťko, prosím ťa, toto je tých 6 rokov takých hektických.
Áno.
Potom, čo si povedal, že stačí, lebo takto sa ďalej ísť nejde a zmenil si na sebe niečo, alebo...
Vieš, čo mňa zastavilo v podstate? My sme zastavili výrobu už potom profesionálov, aj Mavstory. V podstate to skončilo, mohol som ísť ďalej robiť nejaké ďalšie projekty, ale stala sa taká trošku nemilá vec, a to tá, že... Moja mama ochorela na rakovinu, čo sa ale podarilo zvrátiť tento stav. Nože ale asi o rok na to dostala porážku a tým pádom bola ochrnutá na pol tela. No a tak som, musel som robiť všetko preto, aby aspoň nejako som jej ten rok aj 6 mesiacov zostávajúcich nejako
spríjemnil,
nazvíme to, aj keď, alebo mierne zľahčilo.
Hej.
Takže to ma dostalo to ma dostalo a nemal som chuť vôbec pracovať a nebol som naladený na to, aby som srandoval. Keď niekomu dávaš humor, mal by byť s láskou. Mm-hmm. Vieš, sú ľudia, na ktorých vidíš, že robia to fantasticky, technicky, ale pocit majú niekde.
Hej.
A to sa nebudem vyjadrovať, ale všetci vedia veľmi dobre, kde. No a ja som prosto, keď už humor robím s ľuďmi a je tam nejaká interakcia, tak chcem, aby to bolo na vzájomnej vlnovej dĺžke. Hej. To znamená smiať sa spolu, zabaviť sa, poprípade hrať to spoločne a tešiť sa z toho. A keď ty sa dostaješ do situácie, že nevládzeš sám so sebou, a to som si nazbieral, dá sa povedať, veľmi veľa, ešte aj tej z toho pracovného nasadenia plus ešte toto ochorenie, tak zrazu nevládzeš. A to naozaj, a potom si musíš klásť ešte kopec ďalších vážnych otázok, lebo keď máš posledného rodiča, alebo vôbec rodičov, a mne mama hovorievala vždy, že keď sa rodičia pominú, tak až vtedy sa stávaš dospelým. Mm-hmm. A ja som sa tomu smiala, a ona to brala so mnou, tiež sa smiala. Hej. Veľmi bola v tomto úžasná a ústretová. No ale pravdou je, že keď odišla, tak vtedy som si uvedomil, že ja som už vlastne sirota.
Hej.
Že ja už v podstate naozaj nemám žiadného rodiča, nemám akému rodičovi zatelefonovať. A to je taký okamih, keď si vlastne uvedomíš, že niekto, kto ťa porodil, priniesol na tento svet a sprevádzal ťa a snažil sa spolu s tebou zdieľať dobre i to zlé, že už nie je tu, tak to veľmi, veľmi v tebe zanechá nejaký... No, je to silné.
Aj.
Poviem to tak, ako je. Je to veľmi, veľmi silné, takže viem pochopiť všetkých, ktorým sa takéto niečo stalo, a je treba urobiť nasledovnú vec, je treba naozaj, ja som potom urobil takú vec, že ja som išiel za psychologom, kde som si chcel overiť, či som v poriadku, mm-hmm. či mi nepreplo, či tam nemám nejakú diagnózu. A ja som to nikdy nejako nebral ako nejakú čudnú vec ísť za psychologom alebo psychiatrom, vôbec nie. Pretože... naše duševné zdravie je tak dôležité, ako aj fyzické. No a išiel som teda za mojim známym a ten mi povedal otvorene, no, našťastie žiadnu diagnózu nemáš, mm-hmm. si len totálne vyčerpaný, no a tak to napravíme nejakým hormónom šťastia na chvíľu a bude to dobré. A tak to je pravda, že tak som sa potom vrátil do normálneho života, ale v tom období som mal ešte... aj iný nápor, lebo v podstate bol rozchod s mojou druhou manželkou. A to všetko sa tak nakopilo. Dá sa povedať, že to všetko tak nejak bolo v priebehu jedného roka.
Hej.
A ja som mal taký guláš v duši a taký guláš v hlave a vo všetkom, že si to ani nevieš predstaviť. A potom určite to poznajú ľudia veľmi dobre. V tom období bolo neuveriteľne veľa dobrých kamarátov. Vynikajúcich, tých najlepších.
Hej.
A keď došlo na lámanie chleba, no čuduj sa svete, mohol by som spočítať na tejto ruke, koľko ich asi tak bolo.
Hej. Tak to býva.
Ale nie, vážne. Dvoch, troch môžem povedať naozaj 100%. Ja dokonca by som povedal, že sa zrazu objavil niekto úplne nový a dnes som rád, že sa to vyselektovalo. Som nesmierne za to vďačný, pretože dnes mám nových priateľov a nie je ich veľa.
Hej.
A naozaj by som na tej jednej ruke ich mohol spočítať a vieš, nie nič krajšie, ako keď, alebo krajšieho, ako keď ty máš pocit, že za tohto človeka by som mohol kľudne dať aj ruku do ohňa.
Mm-hmm.
To sú fantastické pocity, pretože ty nemusíš tomu človeku nič vravieť a on ti to krásne vracia, ale nie preto, že to musí, alebo čo, ale on to robí tak automaticky, ako ty, keď ideš ráno na záchod.
Hej.
Lebo pre ňu je to prirodzené, že aha, není ti dobre, tu máš pohár vody. To sú také maličkosti. A svet sa skladá z maličkosti. A tam vidíš, že kto je kto. Nemusíš sa prosiť o pomoc. Nemusíš mu vysvetľovať, akej situácii sa nachádzaš. Vieš? A toto naozaj priatelia vidia a keď môžu, tak pomôžu. Či dobrým slovom, či už nejak inak. Ale toto priatelia vždy cítia a vidia. Takže tak.
Niečo, keď si prišiel k nám do rádia a niečo, ja som videl, že si smedný.
Áno.
Hneď voda, peťko, káva.
To? Ale vieš? Toto je krásne. A toto je, by som povedal, že máš asi, cítiš s ľuďmi, a však preto si dobrý humorista, ako dobrý stand-up komik. Nie, vážne, vážne. Ako to je veľké umenie. Ľudia sú veľmi citliví na všetko, čo sa ich osobne týka.
To áno. To
veľmi
sú
radi, nazývame to, že hejtujú. Ale ono to je jedno. To je úplne jedno. To je vlastne istý ventil. Pozri sa, aké má vlasy. Pozri, aké má debilné oči. Tento kretenko, pozri sa. To, čo si tam dal. To, čo si urobil za videjko a podobné veci, vieš. Ventiluje. Ale keď mu napíšeš spätne, čo si myslíš, keď sa pozrieš na jeho profil, že ale slušne, pozor, podobne.
Áno, jasné.
Vulgarizmy ani nič. Slušne, že tak priateľu, tak poradím ti, ako by si mohol zmeniť tento tvoj profil. Bude to lepšie, budeš mať o 20 ľudí viac na tom tvojom profile a ja ti držím palce. No tak to je tak, tak strašne, vieš, tak sa strašne tých ľudí dotkneš zrazu.
Áno, áno.
Zrazu, vieš. Alebo všetci sú presvedčení, že oni vedia, ako sa správajú, oni vedia, ako sa pohybujú, sami sa sebe v zrkadle páčia. Ale keď ich natočíš, tak každý...
Daj ma z iného profilu.
No, jež, ja takto vôbec nerozprávam, čo si... Proste, vieš čo, nedávaj to, ani tú fotku nedávaj von. Nie, nerob to.
Hej.
Čiže, ale častejšie to robia ženy ako muži.
Áno.
Čo ale chápem, lebo ženy sú veľmi citlivé vôbec na svoj vzhľad. A to máš tak, že keď sa dva páry stretnú, tak si všimni, nikdy chlapi nejak neobdivujú jeden druhého a nepozorujú, že... Hej, ale ženy to áno. Ženy to áno, to je prvé, čo vidíš hneď. A to pánky, dlhé vlasy, postava, a toto, a čo mala oblečené, a prečo to bolo, aha, ako sa pohybovala, a tá druhá to isté. A pritom to prebieha úplne roztomilo. Á, dobrý deň. Alebo ahoj, ale tebe to sluší dneska, ty si úžasná. Wow, a tie vlasy. To je, vieš, a toľko úprimností, že to normálne sa polepíš celý a keď padneš do medu, len... Vieš, a tak?
No, odlepiť, áno, áno, áno.
A potom v aute po niektorí počúvajú, no teda to bolo hrozné.
Tá suchá, odkiaľ má také vlasy.
Nie, to je aspoň... ale vieš, také, že... Ale tie vlasy to mala hrozné, lebo to nemôžeš priznať, že bola pekná. Čo si? To musíš povedať. No ja neviem, akože... A videla som, že si sa stále na ňu pozeral. A chlap ani nevie, že tam jeho manželka, lebo sa teší, že pôjde ku baru a hneď si niečo kopnú, podebatujú, rozumieš ma o chlapských veciach, však to. A, ale ty si sa na ňu pozeral. Prečo? No ja som si to všimla. Tam má... Lebo má fantastické háro, lebo mala dobre urobené vlasy. Asi preto, že? Že? A už idú výčitky. Takže, tak dobre, to sme odbehli. Dobre, nevadí. Každý sme nejaký a samozrejme, že aj chlapi toto isté robia, pokiaľ ženy vyvolávajú žiarlivosť u mužov a mužovi záleží na tej žene. No, takže... Priatelia, ubezpečujte svojich partnerov, že nie ste takí.
Dobrá téma inak, lebo dnes máme Valentína. Tak krásne sme toto povedali, Peťko. Tak prosím ťa, už keď sme v éteri...
Dobre, že si mi to povedal, lebo ja mám tiež priateľku, no, ty kokos, a ja musím priateľke niečo... Díky!
No a povedz mi, prosím ťa, ako ty... Ano? Ideš si Valentína? Alebo si taký romantický, že dojde žena domov, má tam rúže, píchlače, trne, tortu?
Predtým som nikdy takýto nebol.
Uh-huh.
Snažil som sa kupovať kvety, alebo sem tam niečo. A ako každý
domov...
chlap čakáš, alebo prísť domov, hej. Nie, to som vtedy nebol taký. Ja som tak čakáš, že bude taký pekný úsmev, vieš, taký ako mierne poďakovanie, že to je milé, ďakujem ti. to je fajn. Ale keď to nemáš a žena to zoberie a dá to priamo do vázy, tak si povieš prvýkrát, no dobre, asi dnes nie je na to nálada, skúsime budúci rok, ale keď ani budúci rok, alebo ten ďalší rok nie je nič také, tak si povieš, no na čo ja nosím tie kvety? Však jej to je jedno, to keby som donesol záchodový papier, ona ho tiež odloží do skrine a nerieši to.
Alebo do vázy.
No alebo do vázy. Tak to už potom tak upadá, ako u chlapa, lebo asi o to nie je záujem.
Hej.
Ale musím povedať, mám priateľku, ktorá naopak dáva mi to najavo. Mm-hmm. A to je úžasné. A to je úžasné.
Dáva ti najavo, čože keď donesieš kvety, tak je taká viacej.
Áno, presne hej. Tak. To znamená, prinesie mi kvety a povie, ale neblázni, to si nemusel, ale teším sa z tej kytice. Wow! Ona sa teší.
Že si to hlavne tak všimne.
Počkať, tak ona sa teší z kytice. Tak to, no nič, keď pôjdem najbližšie zase v nedelu, zase jej prinesiem kyticu.
Hej.
A ona, wow, ale tieto sú krásne, presne také. Alebo ona si to tak váži, mm-hmm. že strihá ten spodok, vieš, a prelieva tú vodu, aby tá kytička vydržala dlhšie. A ja som dojatý, že ona takto emočne to krásne, moja zlatá, to takto hej. berie. No potom neteš sa jej kupovať kyticu. No neurobiš jej radosť, vieš?
Áno.
Vidíš, že tú radosť príjma. A že má z toho úprimnú radosť. A takto aj s ostatnými vecami. Takže, milé dámy, poradím vám jednu vec. Nemusíte to hrať. A keď to cítite naozaj, že cítite, že vám to urobilo radosť, že čo vám muž, alebo priateľ, alebo partner, alebo druh, to je strašné slovo, druh a družička. Ale dobre, tak keď cítite, dajte mu to najavo. Presne tak dajte chlapovi najavo, keď sám sa rozhodne, že ide umyť riad, hoci...
Je umývačka riadu.
Je umývačka riadu, alebo vy to ani od neho nikdy nečakáte. Tak nezabudnite mu to povedať, pretože to isté aj my chlapi radi urobíme, keď žena niečo pre nás urobí, a teda aspoň podľa seba, tak ja veľmi rád dám najavo, že som šťastný, že na mňa myslela, že to urobila.
Hej.
To sú veľmi dôležité veci.
Určite áno. Sorry, určite áno.
No, takže táto moja priateľka, s ktorou som 3 roky, ma totálne zmenila.
Mm-hmm.
Ja som vlastne zistil, že zaprvé na veku vôbec nezáleží. Je to úplne jedno. A hlavne cítim sa ďaleko slobodnejší ako kedykoľvek predtým.
Mm-hmm. Čo je super, ne?
No vo vzťahu, keď sa cítiš slobodný, tak to znamená, že nie si na galejoch.
Hej.
Že nie si otrokom toho vzťahu.
Hej.
A to je perfektné, tak by to malo byť. To je veľmi dôležité. A to je práve to, že vieš, že ty si vo vzťahu a keď ti niekto začne niečo vyčítať alebo spochybňovať tvoje bytie, alebo spochybňovať, ako sa obliekaš, ako sa správaš, prečo ráno máš krivé vlasy, alebo ja neviem, ako sa to pozeraš a spochybňovať, tak ťa dostaje na bod mrazu, pretože každý aspoň trošku mierne inteligentný človek začne o sebe pochybovať, že či by som nemal zmeniť svoj postoj, že či by som nemal ja niečo robiť inak, začnem sa meniť. Ale to sa nemením, to sa len prispôsobujem.
Mm-hmm.
Lebo v jadre som niekto úplne iný. A keď ma môj partner alebo partnerka neberie takého, aký som, tak potom...
Konec.
To nemá zmysel. To nemá zmysel ani pre ženy, ani pre mužov. To nemá zmysel. Prosto jednoducho vidíme to na tých sociálnych sieťach. Áno, jasné. Keď im žena povie toto, alebo muž toto a podobné veci. Nie, je to úplne jednoduché. Je to úplne jednoduché. Jednoducho treba si uvedomiť. Keď niekoho milujem, tak pre neho veľmi rád niečo urobím. A nemusí mi to nikto hovoriť.
Hej.
A naopak. Musí to byť vzájomné. Súľad.
Ano.
Čo je dôležité. Takže to je jedna vec. A druhá vec, nemanipulovať v tom slova zmysle, spochybňovať. No napríklad niektorí chlapi to robia, to si teraz obliekaš, toto, no, čo mám v tom zlé nohy?
No, môže byť rád, že má nohy.
No, ako chceš, no, Tak si to nechaj však. Ja proti tomu nič nemám. A už som zasial semienko pochybnosti žena, Pane Bože, prečo a tak ďalej. A niektorí to robia ešte lopatistickejšie. To čo? Teraz budeš vyzerať jak nejaká štetka, ne? To so mnou povieš, že budeš vyzerať jak štetka, ne? To takto chceš ísť? Kikira z Petršky?
Počúvaj ma, a Peťko, ty keď, dajme tomu, jak by malo byť pre teba ideálny valentínsky večer? Pre teba.
Je úplne jedno, kde sa nachádzaš, je úplne jedno, čo robíš, ale si s človekom, ktorý ti dáva najavo, čo k tebe cíti. Aj. A ty máš možnosť urobiť to isté. Čiže... Ako ja si osobne myslím, že každý má o tom inú predstavu a ja pre mňa je jedno, či budem pozerať televíziu, aj telenovelu, to je jedno. Keď sa máme o čom rozprávať spolu, či si dáme vínko, lebo sme sa tak rozhodli, alebo ja neviem, ideme sa smiať a utekať 100 metrov a potom zase prejdeme do kroku a zase 100 metrov, lebo nám tak hrabe. Ten deň prosto patrí nám, ale nie len ten deň. Celý rok by mal byť taký.
Aj.
Pozornosť jeden k druhému. Veľmi často. Aspoň ja som to tak mal v minulosti. Keď začneš niečo vyčítať tomu partnerovi alebo partnerke, tak sa ti časom stane, že pri hádkach sa spätí a začne sa obhajovať.
Mhm.
A potom vznikajú hádky. A to je to najhoršie, čo môže byť. To znamená, keď aj niečo mi leží na srdci, viem to pekne povedať. A vieš, ono to je v intonácii. Ja ti môžem povedať, Becky, ja si myslím, že bolo by dobre toto urobiť trošku inak.
Hej.
Alebo, Becky, čo si urobil?
Hej.
Ako chod do čo si to urobil? Vieš, a
jasné.
Už, áno, môže ťa to nahnevať, ale... Zase to je o tom, keď ten človek mi za to stojí, tak preglgnem trošku, potlačím tie emócie, rozdýcham to a snažím sa to čo najcitlivejšie povedať.
Jasné.
Tomu svojmu človeku, aby som ho nezranil zbytočne.
Aj.
A tým pádom neuškodil aj sám sebe v rámci vzťahu. No. Takže áno, Valentín, je jedno ako, ale nech sme šťastní.
A hlavne ide o to, že s kým si.
A hlavne s kým si, presne tak.
Presne tak. No to tie ženy, vidíš, inak tie ženy stále nastrápia podľa mňa chlapov.
A nie len ženy, to aj chlapi robia ženám. Lebo
akože áno, dobré, áno, vieš? jasné, len vidíš to.
No problém je takto.
Áno, povedz.
No, ja mám taký pocit, že odpradávna vždy to bolo tak, že muž bol ten, ktorý sa mal postarať o tú rodinu.
Hej.
A žena zase mala byť tá, ktorá vedela vytvoriť to teplo rodinného
krbu. Takú tú pohodu rodinu.
Áno, áno, samozrejme. No a teraz muž ide do práce, lebo chce urobiť pre svoju rodinu maximum. Chce pre tú rodinu priniesť nielen chce prosto priniesť to, uloviť toho mamuta, nazvime to, ale aby bolo za čo zaplatiť šeky,
ano,
aby sa mohlo ísť, povedzme, na nejakú dovolenku, aby bolo čo jesť.
Aby bolo kde bývať.
Áno, aby žene mohol kúpiť nejaké krásne šaty. Hej. No a žena zasa vytvára tú pohodu. Á, mužiček môj, ty sa valíš z roboty, ja už vidím, máš mizernú náladu, si vyčerpaný. Aj tam to bolo veľmi ťažké. A tak sa ťa nebudem radšej na nič pýtať, lebo počkám 15-20 minút, čak ty sa roztopíš jak z ľadu.
Hej.
A potom sám začneš rozprávať. Jediné, čo sa ťa opýtam, či si dáš kávu, keď mi odvrkneš, nechám ťa na pokoji, veď ty prídeš a bude to fajn. No, tu nastáva častokrát v tých vzťahoch problém, že dojde chlapík mizerne naladený z roboty, lebo však vieme, čo je.
Áno.
Snaží sa to zakryť, ale nejde to, lebo tým vyžarujeme prosto tou energiou. A prvé, čo je, po niektoré ženy, alebo naopak muži, aby som nielen na ženy, čo ti je? Prvá reakcia. Čo sa tak tváriš? Však čo mi nepovieš, čo ti je? Ale chod do keľu, čo je? A vidíte, ako pomaličky stupňujeme zbytočné napätie?
Hej.
A ten človek, ktorý je vyčerpaný, ale prosím ťa, nechaj ma, nechaj ma. A už potom sa človek stavia do takej pozície obrannej, že začne sa brániť krikom, ešte viac je nervózny, lebo je zahnaný do kúta. Aj. A najkrajšie je, keď už si tak zúfalý, že už nevieš, ako to máš vysvetliť tej bytosti, tak ešte ti povie, keď vidí, že už si totálne rozobratý aj nervovo, tak povie, no pozri, on je psychopat. On je psychopat, on je normálne chorý na hlavu. To je psychopat. Však sa daj liečiť, vieš. A pokračujeme v tom napätí až do nemlátom, jak hovoria bratia Česi. Rozumieš, až do nekonečná. A potom, ako chceš zastaviť tento nezmysel?
No.
To sú naštrbené vzťahy zbytočne. Zbytočne ľudia.
Ale môže to byť podľa mňa spôsobené aj tým, že proste sú dvaja, ktorí spolu žijú.
Áno.
A dlho sú spolu.
No.
Proste stále sa takto nejak hádajú a robia, hej, že takto sa nejak navzájom provokujú, dajme tomu. Uh-huh. A ako náhle ten chlap alebo žena príde do druhého vzťahu a zistí, že niekto je k nemu viacej kompatibilný, tak je to lepšie a už sa to nerobí. Že možno tí dva nevedia spolu vychádzať. Vieš, si myslím.
No. V každom prípade, keď to tak nazvem, akýkoľvek vzťah, priateľský, náš, teraz, tu,
hej,
alebo manželský, alebo milenecký, akýkoľvek vzťah by mal byť o úcte človeka k človeku. Ja nič viac nepotrebujem, ako keď niekto je normálny, nemusí sa mi kláňať, nemusím, hej, neviem čo. Ale z úcty si nedovolím niektoré veci urobiť, voči tej osobe, pretože si myslím, že by ju to buď zranilo, ublížilo jej to, alebo by sa, ja neviem, čokoľvek iné stalo. A hlavne toto je taká, že taká úcta človeka k človeku. Vieš, ja ti predsa nebudem robiť zlé, keď to nemám v DNA za prvé, ale za to podstatné, prečo by som to mal robiť, akože nevidím v tom zmysel.
Ja by som ťa aj porobil, ale nedá sa. Vieš.
Ty môžeš. No. Ty môžeš, lebo ja už ťa mám prečítaného a je to neskutočne milé. Vidíš? Aj to je vzťah.
Hej.
Lebo viem, že za tým nevidím nič zákerného, zlého.
Ale ja napríklad aj vidím, že s tebou sa dá. Vieš, že aj keď si prišiel, môžeme rozprávať blbosti, lebo s tebou sa dá, ale sú ľudia, ktorí proste nepoberú veci, vieš.
A vieš prečo? Lebo musíš začať u seba.
Áno,
a
určite.
A musíš si priznať, že nie som tak dokonalý, že tento svet sa so mňa
Presne tak.
To je celé. A jednoducho, môžeme tu v tomto svete jeden druhému akurát byť vtedy nápomocný a obohacovať sa, keď máme trošku takej tej aspoň trochu dobroty a nie len zahľadenia sa do seba, myslieť si o sebe, že neviem čo, zožral som všetku múdro sveta, alebo teraz, pardon, mám zlaté kľúčiky od Trabanta, tak teraz koniec, skončil si, už sa s tebou nebavím a podobne, tak ako, sorry, na to mi raz povedal jeden môj dobrý kamarát, bol som taký ubitý z toho, čo mám, pretože vieš, tam platíš daň a furt máš pocit, stále ideš v nejakom kole a dane sa neznižujú, naopak zvyšujú. Hej. Je úplne jedno, za ktoré éry. Vieš, to je úplne jedno. A stále sa len zvyšujú a tak som bol taký hotový a teraz vieš, to máš, tá sinusoida v živote ide raz hore, raz dole, niekedy zarobíš viac, niekedy menej a tak ďalej. Hej. No ale čo sa deje? Tak v tom, keď nie si tak celkom na tom vrchole, tak tiež si z toho nervózny.
Áno.
Lebo máš pocit, že či vykryjem to, či tamto, či to bude ono, či nebude ono. Tak začneš byť nervózny a cítiš sa byť viazaný k tomu všetkému. A to sú presne tie hypotéky. Ľudia platia hypotéky a čo sa stane? Stane sa, že sa začnú báť, či to zvládnu za tých 30 rokov. Či 30 rokov vydržia v práci. Tej istej práci, lebo tak sme si to nastavili, my sme boli v banke aj s mojim partnerom, ale kvôli tomu sa ideme zajtra brať. Máme to nastavené na 30 rokov dopredu, máme 2,5 izbový byt za 560 000, to sa oplatilo a úrok není vysoký, len 200 000 k tomu, takže to je úplne super. No a on zarába toľko, ja toľko, platíme dohromady 2000 mesačne, je to super, oplatí sa nám to, samozrejme prehnané, to je akože. A to sa nám oplatí. A teraz čo dojde? Situácia, jedného vylejú z roboty.
Nemôžu,
takže ja som ochotný byť aj bezcharakterný v tej robote a budem robiť všetko preto, aby som tam zostal za tých 5,5 eura, pardon, 6, preháňam.
Hej.
To po zdanení je aj možno 7. No, obrazne zase. No a teraz, čo sa deje? Deje sa to, že ľudia menia svoje charaktery kvôli peniazom, kvôli tomu, že majú pocit, že sa stávajú vazalmi, otrokmi nejakej pôžičky. Presne, a ja som mal pocit, že za toto musím platiť, za toto musím platiť. A teraz, čo budem robiť, vieš? A ten strach z toho všetkého. A dostalo sa to do takej situácie, že prišiel ku mne akýsi Peťo Šuraba, a hovorí, Peťo, a s úsmevom na tvári. A myslel som, že ho zabijem v tej chvíli, lebo ako sa môžeš usmievať, keď všetci sme nešťastní, všetci platíme hypotéky, všetci zomierame od strachu a podobne. A on hovorí, Peťo, ja sa ťa opýtam jednu vec. Ty, to auto je tvoje? Samozrejme, že je moje. No dobre, dobre, tak ako je to tvoje, tvrdíš, že je to tvoje, tak asi je, lebo ty to tvrdíš. Ten dom je tvoj? No samozrejme, že je môj. No tak keď tvrdíš, že je tvoj, tak samozrejme je tvoj. A potom išiel ďalej. A to telo, toto tu, čo vidím, je tvoje? Pozrel som sa na telo, hovorím, ty si nie kompletný. Samozrejme, že je to moje telo. Aha, takže toto všetko, čo si vymenoval, je tvoje. A tým pádom je jasné, že keď umrieš, toto všetko si berieš so sebou, nie? A ja mu hovorím, no tak to si neberiem. Tak aspoň telo si berieš, keď tvrdíš, že je to tvoje. No nie, to si neberiem, to tu zostáva. No tak potom, čo je tvoje na tomto svete? A ja hovorím, tak ja neviem, tak aspoň tak sa hovorí, že to je moje. A on mi hovorí, vieš, toto tu je jeden veľký Matrix. Jedna srandovná hra v PlayStatione, ktorú ty hráš. A teraz ide o to, čo chceš hrať? Chceš hrať hru, ktorú ti niekto tam nasáčkuje, dá ti tam nejaké blbé CDčko s tou najdebilnejšou hrou, s najdebilnejším nastavením, s najhoršou grafikou a tvrdí ti, teraz to budeš hrať.
Uh-huh.
Toto budeš hrať, až kým neumrieš. Toto budeš hrať. Tak ty to budeš hrať? Čo urobíš? Vytiahneš to CDčko, švineš ho kdekoľvek inde, a vyberieš si svoju vlastnú hru. Svoj vlastný Matrix. Svoj vlastný zážitok. To znamená, všetci prečo unikajú do takej hry, ako je tá, kde tam chodíš, zoberieš auto a neviem GTAčko, čo, hej. GTAčko. Prečo to robia? Lebo tam cítia ten priestor, lebo to žijú.
Hej.
Ale presne takto sa správame aj my v živote. Presne takto žijeme aj my. A nič nie je naše. Všetko je len akože... A všetko je len na chvíľu. Takže, a toto keď mi povedal, neuveríš, normálne zo mňa všetko spadlo.
Mm-hmm.
A dospel som do takého štádia, že ja normálne sa teším z každého okamihu. Napríklad z toho, že sme sa stretli, že robíme tento rozhovor, že stretávam ľudí, ktorí sú takí či onakí, presne ako v tom GTAčku. Vieš,
jasne.
Alebo idem tam, neviem, do akej ulice som išiel, alebo tam ten mal od... s prepáčením. No super, však to tam je, to je v programe, to tak má byť. Ale keď ja si poviem, že nie, tak to bude inak. Všetko je o tvojich víziách,
jasne.
O tvojich predstavách. Veril by si, že niekedy, prepáč, ja si ti skáčem už veľa do...
Pohode.
Nehnevaš sa, dúfam.
Nie.
Veril by si, že niekedy sa tak v živote posunieš, ako si sa posunul?
Nie, vôbec.
Absolutne. A teraz si predstav, my sme sa stretli, koľko je to rokov?
15 rokov. Dodatok.
15 rokov. A veril by si, že raz tu budeme takto sedieť a budeš mať svoju vlastnú reláciu?
Absolutne.
Ale mal si takú víziu.
Akože vízia sa bola, vízia bola
čiže
vždycky, ale...
Čiže ty si naprogramoval, ty si si normálne naprogramoval svoj život v tom, že ty si podvedome... aj nejaké predstavy si mal, ty si to doslova... Ako si
nejak vizualizoval v podstate. Ako
tak, do toho života a tá energia naozaj taká je.
Takže... Peťko, ďakujem ti veľmi pekne, dobre sme sa porozprávali, ja som rád, lebo pozerám teraz, že ideme 50 minút, A toto má vždycky, že tak 30-35.
Prepač, asi som to prehnal.
Vôbec, práve, že vôbec, na YouTube to bude celé, takže ja sa veľmi teším.
No super.
Ja sa veľmi teším, veľmi pekne. Ja. Ďakujem, som rád, že sme sa takto stretli opäť.
No, nádherné. Takže zase opäť až o 15 rokov.
O 15 rokov.
Prd Makovi. Uverím tomu, že sa uvidíme aj oveľa skôr
hej.
A budem sa tomu úprimne tešiť.
Ďakujem
ti veľmi, vždy dobre.
Ďakujem ti veľmi pekne a vy, milí ľudia, ktorí sledujete, počúvate, užite si Valentína. A lúpte sa, množte sa, keby ste nevedeli ako, tak si zapnite niečo na YouTube a majte sa pekne. Čaute.
Všetko dobré. Ahojte.
Ja. Bekim na Európe 2.